Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Про што пойдзе гаворка цягам наступнай паўгадзіны? Рэпартаж са сходу бацькоў, якія дамагліся, каб іхныя дзеці вучыліся па-беларуску. Госць эфіру скульптар Генік Лойка, арганізатар бацькоўскага пратэсту. У Клімавіцкім раёне настаўнікаў прымушаюць збіраць макулатуру, металалом і пластыкавыя бутэлькі. Новую справе эмэт-сервісу дваіх абвінавацілі, дваіх выпусцілі. У горадні 20 сем'яў высяляюць з кватэру маласямеек у інтэрнаты. 50 чалавек пагражаюць адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Нагадаю, сёння мы пытаемся ў слухачоў і чытачоў сайту, навошта Александр Лукашэнка паляцеў у Ерэван. Варыянты адказаў: гэта планавы візіт, дзеля рэальных патрэбаў Беларусі, гэта яго асабістая справа. Свой варыянт адказу на гэтае пытанне, а таксама іншыя свае меркаванні вы можаце агучыць, калі пазвоніце нам проста ў студыю ў Празе на вэлкамаўскі нумар 651-4204 або ў любы іншы час на аўтаадказніку Менску 266-39-50. Вось жа ў Менску адбыўся нацыянальны бацькоўскі сход, прысвечаны праблемам беларускамоўнай адукацыі. Удзельнікі гаварылі пра цяперашнія цяжкасці са становішчам роднай мовы ў навучальных установах, а таксама падрыхтавалі пакет прапановаў дзядзя да дзяржаўных установаў. Паведамляе Ігар Карней.
Нагодай да сустрэчы адмыслоўцаў у галіне адукацыі і бацькоў, якія патрабуюць навучання сваіх дзяцей па-беларуску, стала сітуацыя з мовай выкладання. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у 2011-12 навучальных годах агульную сярэднюю адукацыю па-беларуску атрымлівалі 18% навучэнцаў, сярэднюю спецыяльную 1%, вышэйшую 0,9%. Толькі 6 установ агульнай сярэдняй адукацыі ў Менску акрэслілі асноўнай мовай навучання беларускую. Статуты яшчэ 10 установ прадугледжваюць дзвюхмоўе, а больш за 230 школаў і гімназій абыходзяцца расейскай. У выступе пра наспелыя змены ў кодэкс аб адукацыі мовазнаўца Вінцук Вячорка адзначыў:
статутны статус школы не расшыфроўваецца ў практычным плане. Калі школа з беларускай мовай навучання і выхавання, то што канкрэтна з гэтага вынікае, што дзеянні моўных паводзін педагога абсалютна не ясна. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, якое павінна на добры лад вычарпальна дэталізаваць, як рэалізуецца канстытуцыйнае моўнае права на беларускую мовное навучание, обмежевывается только свежим, что выбор мовы навучания ожидается в ответности за артикулом 90 кодекса об адукации.
Семья Салаўёвых з Магілёва литерально примусила организовать беларускамоўнае навучание для своей дачки. Цяпер яна адзіная ў абласным цэнтры, хто займаецца народнай мове.
12-2 законы Канстытуцыі, законах мовы, закон ёсць, на якіх можна спасавацца. Канечна, зараз артыкул 90 у кодэксе ён вельмі размыты, але, ну, таксама думаю, што можна, как бы, ну, на яго ціснуць. А самы закон, ты не павінен спасавацца.
Аляксей і Святлана Лапіцкія праз аналагічныя выпрабаванні прайшлі яшчэ раней. Іх Янка быў першым беларускамоўным вучнем у Жодзіне. Алексей кажа, что за прамінулыя гады ситуация не полепшилася.
Не открываются белорусские классы и не ожидцевляется у их набор. Вот что повинно в отповедности с основным законодавством робить влада. Была программа Министерства адукации. В каждом районе, в городе повинно утвораться там школа, гимназия белорусскомовная. Как мы высветили, самая незатекавленная категория по открытии этих классов являются сотрудники системы адукации.
Белорусскомовность и национальная ориентованность ўжо каштавалі працы і кар'еры не аднаму спецыялісту. Прысутную на сходзе настаўніцу Стальки Наталлю Ілініч звольнілі за грамадскую актыўнасць. Выкладчыка юрыдычнага факультэту Гарадзенскага універсітэту Ігара Кузьмініча папрасілі з установы за пазіцыю, якая не задавальняла кіраўніцтва ВНУ. Спадар Кузьмініч як юрыст перакананы, што ва ўмовах цяперашняй Беларусі казаць пра вяршэнства закону не выпадае ў ніводнай сферы.
Закон ёсць, але рэалізаваць права згодна з гэтым законам немагчыма. Ну вось у нас, напрыклад, ёсць заканадаўства аб палітычных партыях, але палітычнай сістэмы няма, бо палітычныя партыі ў палітычнай сістэме не патрэбныя проста. Добра, кастанная сістэма, дзе ніякай альтэрнатывы няма. Ну, трэба сказаць, што і самі бацькі па большасці баяцца за сваіх дзяцей, баяцца
Заснавальнік і дырэктар зачыненага ў 2003 годзе беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас перакананы. Рэформы будуць магчымыя разам са знішчэннем як лясы, найперш кіраўнікоў школьных адміністрацый, якія цяпер цягнуць усю адукацыю ў ідэалагічную багну. Але, на думку намесніцы старшыні таварыства беларускай школы Тамары Мацкевіч, спрабаваць супрацоўнічаць з настаўніцтвам усё ж трэба, каб праз пераадукаваныя кадры падвышаць узровень самасвядомасці вучняў.
Ёсць такая сістэма актыўная ацэнка, якая вучыць дзяцей ставіць мэты, рабіць узаемную ацэнку, самаацэнку і такім чынам спрыяць свайму поспеху. Не будуць амбіцій, не будзе нас амбітных беларусаў, будуць проста разумныя, мы пачнём аб'екты кіраваць, разумееце, таму што знайдуцца такія вот, якія з амбіцыямі, але не беларус.
На падставе выслуханых меркаванняў удзельнікі сходу ўхвалілі шэраг прапаноў да зацікаўленых дзяржаўных структур, каб паспрыяць беларусізацыі навучання.
Пра нацыянальны бацькоўскі сход, які адбыўся ў Менску, расказваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Гость нашага эфіру – адзін з арганізатараў нацыянальнага бацькоўскага сходу скульптар Генік Лойка, які ў лютым сёлета адбыў 5 сутак арышту за пікет ля гімназіі, дзе вучацца яго дзеці. Добры дзень, Генік.
Вітаю вас.
Ці можа дапамагчы сітуацыі з роднай мовай нацыянальны бацькоўскі сход, які вы правялі?
Я думаю, гэта добрая была добрая акцыя, што мы правялі гэты сход. Вот. Мы там самае галоўнае, мы там абмяркоўвалі юрыдычныя пытанні. Гэта якраз тая сфера, дзе дзяржава якраз не уважае сама свае ж законы. Але тут з нашага боку добра тое, што знішчальнікі беларускай мовы все роўна абапіраюцца на гэты закон. А закон гаворыць пра дзве мовы, дзве дзяржаўныя мовы. Таму часам мы можам у гэтай сферы у юрыдычнай справе можам мець некія перамогі.
Такім чынам, вы лічыце, што вось праведзены сход дапаможа вам кансалідавацца ў юрыдычным адстойванні правоў вашых дзяцей на навучанне і выхаванне. А як быць з натуральным моўным асяроддзем для дзяцей, так бы мовіць, з жывой мовай?
Жывая мова, мне здаецца, у мяне так і склалася такая от як бы фармулёўка. Дзеля таго, каб знішчыць мову, трэба перш за ўсе знішчыць жывую мову. І вось, напрыклад, у школах, менавіта у беларускамоўных, менавіта такое і робіцца. Там вядзецца навучанне, выхаванне на беларускай мове. Вось. Але жывой мовы, гутарковай, на калідорах, на перапынках няма. Вось. І я думаю, гэта нам самае галоўнае, вось гэтага дабівацца трэба. Жывой мовы. Калі настаўнікі будуць паміж сабой гаварыць па-беларуску, то на уроках ўжо нікуды не падзенуцца, будуць весці урокі па-беларуску. Сёння ж нават праверыць урокі даволі складана, вось, таму што толькі на адкрыты урок можна пускаць бацькоў, калі настаўніца падрыхтуецца там. Вось. А нам трэба якраз ставіць сабе мэты вось такія, не забываць пра тое, пра галоўную мэту. Нават ушчырк да таго, што ў нас павінна быць адна дзяржаўная мова. Вось. Таму што вось, напрыклад, быў такі выпадак, як наша нацыя, не ведаю канкрэтна хто, адстаялі ў законе аб зваротах грамадзян, адстаялі права атрымліваць інфармацыю на беларускай мове, калі зварот напісаны на беларускай мове. Такім чынам мы атрымалі не беларускую мову, а беларускае пісьмо. Пісьмова чыноўнікі нам адказваюць па-беларуску, павінны адказваць па-беларуску. Вось. А трэба было ставіць мэту зварот, пісьмовы ён ці вусны, ён все роўна зварот. І вот зварот павінен атрымліваць адказ на зварот на той мове, на якой быў ён пададзены, незалежна вусны ці пісьмова.
Генік, а ще у мене до вас таке глобальне питання. Що, на вашу думку, повинно змінитися у країні, каб ситуація з мовою у Білорусі кардинально змінилася до лепшого?
Я не вірю. У мене тоді відказ, скажімо, банальний. Повинно змінитися свідомість людей. От. Повинно... Ми поки що в полоні ніяких там стереотипів. Допустим, наприклад, только не надо никого заставлять разговаривать на белорусском языке. Вот, например, такие стереотипы есть. И все, и люди боятся на этого слова примушать до белорусской мовы. Вот. И нам вот просто треба это выкоренить со своей сведомости и покуль что змагаться на правном поле, вот, на законно. Покуль что нам тут есть наша делянка, ну есть як тут змагаться, есть возможности.
Ясно. Дякую, Генік. На сувязі з Прагою був організатор Національного батьківського сходу, скульптор Генік Лойка. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми випуску. Керівника Білорусі в аеропорті Еревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеюча Арменія» Гагік Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенка з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьківський сход. Удільники говорили про тяжкості з становищем рідної мови у навчальних установах, а так само підрихтували пакет пропонував до державних відомств. У городі 20 сім'ї виселяють з квартир малосемейку у інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства. Тринадцятого травня скончився 10-денний термін з моменту затримання керівниці, анестезіолога і медсестри екомедсервісу, яких 3 травня змістили у ізолятор часового утримання. Сьогодні управління слідчого комітету по городі Мінську прийняло нове процесуальне рішення. Що ж нового у справі екомедсервісу здарилося? Це ми зараз довідаємося у нашої кореспондентки Інни Студзінської. Яна на сувязі з Прагою. Добрий вечір, Інна.
Добрий вечір. Директору екомедсервису Галине Волчанкиной и лекарю-анестезиологу Александру Шурову уже выставили обвинувачивание и покинули обоих под вартой. Головного инженера и медсестру, якая составала анестезиологу, вызвали под обвязание объявцы. Представник следственного комитета Александр Герасимов рассказал «Радио Свобода».
Директору медицинского центра предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Врачу-анестезиологу предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицированного как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшее по неосторожности смерть пациента. Мера пресечения в отношении обоих обвиняемых не изменялась. Они заключены под стражу.
Говорил представник следствия комитета по Минску Александр Герасимов. Инна, а кого вызвали, с какой формулировкой и у каким этой вызволенной теперь находится статусе?
Еще 10 травня отпустили под обязание объявиться головного инженера экомедсервису, а сегодня 13-го вызвали и медсестру, якая ассистовала лекарю-анестезиологу. Але по-ранейшему яны подозраются у службовой халатности, что потягнуло за собой по неосторожности смерть человека. Подозреванными по справе застаются и пластичный хирург Виктор Серебро, и ягоная ассистентка-медсестра, яких отпустили ранее.
Там они пишут, что за финансовых экономий не покупали. Аппарат мы белорусский не нашли, нашли российский аналог. Смешно сказать, от 2 до 6 тысяч долларов. Даже если максимум 6 тысяч долларов, при цене операции 2 тысячи долларов. Я-то думал, там полмиллиона, миллион, там дорогой такой все. А тут оказывается такого копеечного дела. Поэтому директора не зря оставили. Понятно, что медсестра не покупает аппарат. Она должна за это ответить.
Інна, а як до цього поставилися потерпілі, свояки померли у виніку невдалої пластичної операції Юлії Кубаровій?
Ну, вот только что говорил батька Юрий Кубаров, который ведет свое, так бы мовить, уластное расследование. И вот днями я не доведалась, сколько коштует этот аппарат штучной вентиляции легких от 2 до 6 тысяч долларов, а операция коштует 1-2 тысячи долларов. И натурально он каже, что ну, экономить у таких померах это не просто злочинство, а это ну, просто ну, не тут, у него нема никаких слов. И не никаких новых медичних заключень о причине смерти Юлии Кубаревой поколь нема, але следчие дни протягиваются, запевнив нас представник следчого комитета Александр Герасимов.
Дякую, Інна. З Мінську про новини у справі Екомедсервісу рассказывала наша корреспондентка Інна Студінська, а зараз про одну з сьогоднішніх передачів.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Тема сьогоднішньої передачі «Турма і здоров'я» – перебіска для в'язнів означає більш, чим дзвінки. Слухайте менш, чим праз 15 хвилин. А зараз у нашому ефірі пісня в виконанні пісняров «Вероніка», музика Ігоря Лученка, слови Максима Богдановича.
Имя милое и выше.
Пісняри співають пісню на неумиручі слови Максима Богдановича «Вероніка», а ми переходимо до більш прозаїчних реалій у Білорусі. Жихари дому номер 34А по вулиці Пістрака у Городні, яких улади праз суд виселяють з кватерів, обіцяють пайсці на скрайні заходи. Їх дом нечекано для їх самих став інтернатом, який збираються зачинити на капітальний ремонт, а потім заселіть іншими людьми. У 160-квартирним домі уже опустили больше за 100 квартиров, рассказывая наш городенский корреспондент Михаил Корнеевич.
Тема городенських виселенців цими днями активно обмірковується в інтернеті. Сьогодні я побував у домі номер 34А по вулиці Пестрака і висвітлив, що фактично примусове виселення протягується вже 3 роки. Люди мовчали, бо сподівалися, що влади до їх прислухаються. Прикладно у 50 квартирах ще живуть люди. Многі ніяк не можуть зацямити логіки уладів, які виселяють їх з квартир у інтернати з агульними коридорами і кухнями, тим самим погаршаючи їх умови життя, а у їхній дом після капремонту нібито збирають переселить людей со струхлелого жилья. Скардилися повсюль, але отримлюють одни и те же отписки. Сподарення Інна уже була на одним посаджені у суді. Її уразило потребованию юриста Гродно Жилбуда об выселении ее семьи.
Я, у меня бессрочная группа инвалидности. Я больна бронхиальной астмой. Я больна сахарным диабетом. У меня разрушение позвоночника. Я на инвалидности. Почему мне хотя бы, моей семье и вообще людям не предлагают равнозначное жилье? Меня, инвалида, выселить на общую кухню, говорю, и моего мужа, который 16 лет отпахал, говорю, сварщиком, говорю, кровью харкал, когда уходил с работы, говорю, где же нам, говорю, искать справедливости? Как? Она смеется.
Сподарение Людмила, пенсионерка, без слез на угол не может говорить про эту проблему. И она сгубила спокой и сон, и на угол во всем зневерилася, не ведая, что робить далее. Просит только, как люди почули ее гора.
Я никуда не буду веселяться. Я себя, может быть, замурую, я, может, лягу трупом. Я 54 года, теперь я инвалид второй группы. У меня онкология. Скажите, куда я могу пойти с такой болезнью? И почему? За что? Я не пила, не курила, не добросовестно работала, не крала. За что мне такие муки? Вот скажите, пожалуйста, это крик души. И люди в отчаянии. И я в отчаянии. Я не пойду на 6 метров. Никогда.
Особливо людей уразило, яких не справы разглядались в судах. Бюрократично и беспогадно. Сподарение Светлана узгадывает, что не могла стримать слез.
Мне сказали на суде, что спасибо, что вам вообще предоставили какое-то жилье, потому что мы могли вас несовершеннолетним ребенком выкинуть на улицу.
Даже нам сказали, дойдете до республиканской, до какого, все равно будет то, что и есть. Короче, то, что будет, вы все равно не выиграете ни один из судов. Нам так сказали, нас предупредили. И мы больше не знаем, что делать. Мы сказали, лучше поедем в Польшу или там в Германию куда-то на 6 квадратных метров. Не так обидно, честно, будет, чем здесь остаться на 6 квадратных метров.
Все мои суразмовницы кажут, что улады попановали им брать кредит и будовать. Это робили молодые семьи, которые съехали из дома. Але все у один голос кажут, что не заробили на это, отпрацовавши все життё на державу, мают право, как остатние люди, на законное жилье.
Да, я плохо себя чувствую, конечно, я очень переживаю, поймите. У меня не забирают ни коттедж, у нас нет ничего, и строится-то, что у нас нету. Потому что мы всю жизнь прожили на одну зарплату мужа и на мою пенсию по инвалидности. И то долгое время муж и не работал, мы жили только с огорода и кормили этих детей. У меня не за что купить эту квартиру и строить суду моему мужу уже осталось 3 года до пенсии. Брать суду мы не можем взять, потому что мы ее не оплатим за пенсию.
Жихары дома не одночи были на приеме у чиновников. Старшине облвыконкому Семена Шапиры писали скарги в администрацию президента и держконтроль. Але выника у нияк. Дом 34А по улице Пестрака почали заселять до початку 80-х. Он был сбудован Гродно Жилбудом для своих работников. У им особные квартиры, как у звычайных домах. Тут николи не бачили коменданта. Ремонт у квартир храбили за свой кошт. За свой кошт ставили металевые двери с домофонами, проводили телефон, ремонтовали сантехнику и гэдак далей. У 2010 году старшиня выконкаму дал дозвол на выкуп кватеров, але потым змянил думку. Жихарами заключается домова на год, а после никто не перешкодит позбавить от проблемных насельников, якія активно змагаліся за свои правы. С официальных отказов жихари ведают, что будинок интерната по улице Пестрака 34А запланованы на капремонт с мэтой створения жилевого фонду для переселения громадян со знесенных и переобсталяванных жилых помешканий. Жихари дома 34А по улице Пестрака у Городні змістили в інтернеті ролик, у яким розповідають про свої покути.
З Городні передавав Михайло Корнєвич. Більше інформації про цю ситуацію, а так само здымки ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз побач со мною у студії мой колега Франак Вячорка. Сьогодні він сочить за сторонками Радіо Свобода у соціальних сетках, у Фейсбуку, Твіттері і ВКонтакті. Франак, що там пишуть сьогодні, наприклад, про справу ЕКМЕД-сервісу?
Сьогодні якби день насичений різними темами, але ЕКМЕД-сервіс заповнив собою простору. Літерально в гэты момент люди голосують на нашій суполці ВКонтакті. На питання, хто винуватий у тим, що відбувається вокруг ЕКМЕД-сервісу. Ну і ми, Радіо Свобода, пропонували некілька варіантів відказу. Батьки дівчинки, лікарі ЕКМЕД-сервісу, приватна медицина, менталітет білорусів, державна система і ніхто не винуватий. І найбільше відказів, амаль 45%, що лікарі ЕКМЕД-сервісу. Ну і по коментарах виглядає, що люди лічать, що їх треба покарати. Питання, яким чином карати?
Ну, а на що ви ще звертаєте увагу? Які теми? Мені, наприклад, цікавить, чи реагують люди у соціальних сетках на візит Лукашенка у Арменію?
Ну, ось мені здається, що Арменія і візити Лукашенка у були постсовєтські країни, тому що у західній цивілізований світ його не пускають, і вони все менше і менше цікавлять, тому що ніякого льосовизначального значення для людей не мають. Але, знову ж, у інтернеті, у Фейсбуку люди обмірковують, скільки не саму Арменію, а скільки коньяк, який закладений адмислово для Колі, коли Коля виросте.
Так, так, так.
Ну, і люди тут пишуть, що... Что вось Коля зробит с коньяком, коли станет дорослым? Люди пишут, что Коля николи не станет дорослым. Это самый популярный отказ. А так само есть такое меркование, что коньяк будет конфискован новым демократичным урадом.
Ну, я нагадаю нашим слухачам, что в 2010 году там заклали бочку 400 литров, присвеченную Коле Лукашенку, якая чекає его повнолетия. Дякую, Франак, за вашу информацию. Ви слухаєте «Живую свободу». З вами Сергій Бламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Керівника Білорусі у аеропорті Еревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеючої Арменії» Гагі Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьківський сход. Удільники говорили про тяжкості зі становищем рідної мови у навчальних установах. Новою справі ЕКМЕД-сервісу головного інженера і медсестру, яка допомагала анестезіологу, визволили умови з'являтися по викліку. У городі 20 сім'ї виселяють з квартири малосімейку інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства.